Līdzsabiedrības Malaysia Airlines reisa MH370 lidmašīna, kurā bija 239 cilvēki, pārsvarā ķīnieši, pazuda pirms 6 gadiem. Austrālijas vadībā Indijas okeānā tika pārmeklēta 120 tūkstošus kvadrātkilometru liela teritorija, bet šīs operācijas gaitā netika atrastas nekādas liecības par lidmašīnu. Operācija tika apturēta 2017. Gada janvārī. ASV izpētes uzņēmums 2018. Gadā uzsāka privātu meklēšanas operāciju, bet arī tā bez rezultātiem tika izbeigta pēc vairākiem mēnešiem. Lidmašīnas pazušana mēģināta skaidrot ar dažādām teorijām. Arī, ka lidmašīnas pilots, aviācijas veterāns Zahari Ahmads Šahs, rīkojies nepieļaujami. Bijušais Austrālijas premjerministrs Tonijs Abots pagājušajā mēnesī paziņoja, ka augsta ranga Malaisijas amatpersonas uzskatījušas, ka pasažieru lidmašīnu tīši nogāzis tās kapteinis, veicot pašnāvību un pastrādājot māsu slepkavību. Malaisijas puse kritizēja Abota izteikumus un norādīja, ka neesot pietiekamu pierādījumu, kas runā par labu šai idejai. Malaisijas varas iestādes savas izmeklēšanas gala ziņojumā pirms 2 gadiem atzina, ka nevar skaidri pateikt, kāpēc pasažieru lidmašīna pazuda.